You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kilala ang mga Pilipino sa buong mundo sa natatangin nating musikalidad. Ngunit kakakaunti lamang ang nakakaalam na may mahabang pagkakakilala na ang musikang jazz sa Pilipinas at sa kasagsagan ng dekada 90 na mayagpag at mainit na tinanggap ng publiko ang eksena ng pop jazz o contemporary jazz fusion. Patunay dyan ang halos tatlong istasyon sa Maynila noon na deboto ng musikang ito hanggang sa pansamantalang na mahinga ito nang dumating ang panibagong siglo. Pero nitong huling limang taon, laman na muli ng mga venue sa Pilipinas ang live jazz, maging sa mga karatig probinsya tulad ng Laguna. At kamakailan, umabot na ang balita dito sa Australia sa pamamagitan ng pagkilala sa husay ng jazz drummer at percussionist na si Mar Dizon. Tampok si Mar sa pinakahuling issue ng Drum Scene Magazine, isa sa mga nangungunang magazine para sa mga musikero dito sa Australia. Nakakwentuhan natin si Mar Dizon kamakailan ukol sa karangalang ito. Magandang umaga, Mar. Thank you so much for taking the time to join us today on SBS Radio.
Magandang umaga din, Phil. Maraming salamat din sa pagkakataon na binigay niyo at sinali niyo ako dito.
Our pleasure. Maraming salamat muna, no? Before anything else, for giving us the honor. Congratulations on being featured on Drum Scene Magazine here in Australia.
Maraming salamat. Wow, bakit kaya Australia? No? Mukhang dadalhin talaga ako dyan. Diba?
Oh, sana mabisita mo kami dito.
Oh, mukhang yun yung naamoy ko.
Exciting times. Ano ba mga kaganapan na mga pinagkakaabalahan mo dyan? I understand you have just reunited with the members of Art Start. Tell us about it.
Actually, hindi naman ako abala. Mas abala lang ako sa pag-ensayo ko sa bahay talaga. Mas doon dahil yun namang mga... bukod sa Art Start, yun lang yung medyo kumakain ng oras. Dahil yung ibang banda ko, jazz, pag nakita-kita kayo, kwentuhan lang kayo, ganun lang yung nangyayari. Diba? So, yun yung pinaka-exciting doon dahil hindi naman kayo nag-ensayo, nun lang ang tagal yung hindi nakita. Pero pag nakita kayo, parang magkasama lang kayo kanina.
Maraming excited dyan sa Pilipinas dahil sa reunion nyo with sa Art Start kasama mo si Pido Lalimarmo, mga haligi ng 90s pop jazz music. Si Pido, andyan din si Cookie. Can you tell us about that reunion? How is it going?
Ang saya dahil parang tuwang-tuwa lahat ng mga dating kaibigan ng Art Start at nagulat sila na alam mo yun, nabigla kaming nabuhay. Basta na lang nabuhay, ganun eh. Ang bilis ng pangyayari. So, masaya dahil yun lang, busy yung sked nung mga kasama ko. So, kung ano lang yung mental agad na shoot sa sked nila, yung nagiging ng Art Start. Pero umpisa pa lang to, pero tingin ko mas malayo pa at saka marami pa kaming magagawa ulit na natugtugan sa pagsasamang muli na ganito dahil iba yung chemistry namin yan saka iba ang ganda ng chemistry ngayon.
So many know you as the founder of Art Start and as one of the original members of Side A, is that right? Yung mga haligi ito ng pop jazz scene sa Pilipinas. Did you have an interest in jazz music at an early age?
At an early age, mahilig na ako mag-improvise. So hindi ko alam na yun yung essence ng jazz. So kaya, yun yung naging direction ko siguro. Yun talaga, para ma-master ko din yung instrumento ko, kailangan ko talaga mag-jazz. Hindi pwedeng hindi. Time out, may kumakatok. Time out.
Hindi lamang kilala si Mar bilang mahusay na manunugtog, ngunit bilang isang authentic at totoong tao. Tulad ng kanyang piling instrumento, para bang ramdam at dinig mo mga bantas o punctuation kumbaga sa anumang sinasabi niya. At tulad din ng jazz, mahirap hulaan ang susunod na daloy ng usapan kapag si Mar ang kausap mo. Bata pa lang siya, hilig na niya mag-improvise sa pagtugtog.
There's this part in the article about how you got inspired by a 12-year-old drummer nung ikaw ay 14 years old. Ikwento mo nga sa amin yun. That's a very interesting part of your life, how you started.
Kasi lumaki ako sa nightclub. May nightclub kami sa San Pablo, yung Happy Valley. So doon din ako nakatira. Dito rin ako nakatira ngayon. So dati, ang naalala ko bata pa ako, lahat ng banda na tumutugtog dito, ang husay lahat.
Mm-hmm.
So impeccable yung taste ng tatay ko sa banda dahil yun na nga, na-inspire ako one time na dumating siya, may kasamang isang pamilya ng banda, magkakapatid. Tapos yung drummer, 12 years old. Ako, 14 years old ako nun. Hindi pa ako decidido maging musikero nun.
Hmm.
Pero nung nakita ko si Roy Mercado pumalo, yun na, alam ko na na, wow, yun yung gusto kong mangyari. Ganun ang gusto kong maging. Si Roy Mercado, nagkahiwalay kami after 2 years nila ditong live-in sila. Nagkahiwalay kami and then nag-college na kami pareho. Nag-UP ako. Sinahanap ko siya dahil alam ko pareho kami hindi nag-illiterate. So alam mo yung nanghihinayang ako. Sabay, nabalitaan ko na lang nakapenetrate na dun sa scene ng session. So siya yung hanggang ngayon na sa ASAP siya yun.
Mm-hmm.
Siya yung parating kasama nila Martin, nila Pops. Na umabot din siya ng ganun na kaya nakakatuwa yung parallel realities namin.
Yeah. Nabanggit mo rin na sa pag-aaral mo as a music student, dun mo din na-discovery yung fascination mo with indigenous percussion instruments. Can you tell us about that?
Panahon pa pala ng mga ninuno natin, alam mo yun, bago pa dumating si Magellan dito, nag-i-improvise na yung mga Pinoy. So, matagal pa bago ipanganak ang jazz, nag-i-improvise na ang Pinoy. So, yun yung nakakatuwa dahil taas ng musicality talaga. Hindi sa pag-iabang pero kakaiba talaga yung antas ng musicalidad ng Pinoy.
Marami ang nagsasabi na ang biggest and best export ng Pilipinas ay ang mga musikero. I understand you've gigged and traveled all over the world, touring and playing with other musicians around Asia and Europe. Yun ba ay something that you wanna continue doing? Anong pakiramdam nun? Can you share with us some stories that happened on the road?
Hindi ko makakalimutan yung North Sea Jazz Festival sa Netherlands, sa The Hague. Yun yung pinakamalaking indoor na jazz festival na 12 venues simultaneous. Nagtutugtugan yung buong mundo doon from 2 o'clock in the afternoon hanggang 2 o'clock ng umaga. So, nandun yung buong mundo, alam mo yun. So, yung hindi ko makakalimutan doon, sa hotel, 3 rooms apart lang kami ni Steve Gadd.
Wow, okay.
Inaabangan kong gumising si Steve Gadd, sabay kami nag-uumagahan, sabay kami nagtatanghalian. Para akong chimimi na fan ni Ate Guy.
Ito, very curious ako dito sa tanong na to at nabanggit mo rin to sa article nung ikaw ay nag-audition sa UP College of Music. Kamo, na-realize mo how truly musically illiterate you are because yun nga, hindi ka marunong magbasa ng musika o ng sheet music. So tingin ko maraming mga Pinoy na musikero makaka-relate dito. Can you share with us yung pakiramdam nun, yung moment na yun, nung ma-realize mo yun?
Hindi nga ako pina-audition. So sabi ko dun sa teacher, sir, gawin niyo na lang, gagayahin ko na lang. Dahil alam ko, pag natenga ko, magagaya ko eh. Lalo nagalit sa akin. Hindi lalo ako hindi pina-audition. Pero hindi ako sumuko, so nag-inquire ako sa College of Music, ano mag-aral, magbasa ng nota. So nag-aral lang ako ng magbasa ng nota for once, ng isang sem. Tapos yun na, tuli-tuli na yun.
Sa usaping yan, ano, marami siguro ang nagtatanong, gaano ba ka talaga kahalaga ang formal training in music to be a successful musician? And what are the advantages of being able to read sheet music? And do you find that it ruins somebody's raw talent or authenticity? Ano masasabi mo doon?
Ganito lang kasimple yun. Dati, funk lang ako. Funk kanto lang ako tumutugtog dati, Sel.
Okay.
Sa kanto at saka sa nightclub namin. Tapos hindi ko akalain na, alam mo yun, nadadalin ako nung pagbabasa ko sa tawag ng tanghalan, dadalin ako sa Luneta nung concert at the park, ako yung pinakabatang miyembro nung symphony orchestra doon. So, kumbaga kung decision mong maging musikero, yun ang maging buhay mo talaga. Kailangan kahit anong gera kaya mong labanan, alam mo yun. Para sa akin, ganun dapat. Hindi, pero suplado pa ako, alam mo yun. Ayoko lang nung ayoko. Pag hindi ako masaya, ayoko. Pero kahit anong gera, lalabanan ko dahil sa naging training ko, alam mo yung sabihin. Ang parang naging sandata ko lang dahil aral na ako, kaya ko mag-aral mag-isa dahil walang nagturo sa akin mag-drums eh. So hanggang ngayon, nag-aaral ako mag-isa dahil late bloomer ako. So, yun yung isang malaking advantage ng pagbabasa. Makakapag-aral, ang dami mong pwedeng aralin mag-isa dahil nagbabasa ka na eh, literate ka na eh. Malaking tulong nun, at saka pwede ka sa kahit anong trabaho. Yung pagbabasa kasi, kunyari, nagtitipid ng mga producer. Gusto nang mabilisan lahat. Kailangan take one lahat. Yung ganun kasimple. Pag hindi mo kahit to make one, wala. Hindi pwede. So, mas mabilis ka, mas kukunin ka. So, yun ang pinakamadaling gawin, yung magbasa. Simple mathematics lang yun. Akala nung iba, na-intimidate sila dahil sa symbol siguro. At saka mukhang cultured na cultured pag nagbabasa ng nota, di ba? Ang daming natatakot pero hindi dapat matakot dahil wala, napakadali magbasa ng nota.
So, yun nga, importante siya kapag nakikipag-collaborate ka o nakikipag-tulungan ka sa ibang mga musikero, no? I suppose kung ikaw lang mag-isa, walang problema. Kung halimbawa, if you're working on a piece with other musicians, importante talaga na meron kang knowledge.
Oo naman, lalo kung symphony orchestra kayo, kung kunyari.
Itong mga nakaraang taon, Mar, we understand that you've started to introduce jazz music sa countryside, specifically in San Pablo. Nakakatulong din siya to increase tourism in that area. Sino mga nakikipagtulungan sa'yo sa endeavor na yan?
Si Tito Mandy Marino, dahil siya yung walang sawang tumatanggap sa amin doon, at saka siya pa yung gusto parati ng meron. So malaking bagay yon. Saka halos lahat ng kaibigan ko na nandito na at sumusuporta sa akin.
So ano pang plano mo para mapalago pa yung interest ng mga tao? I'm sure that's part of your plan to sort of like increase appreciation of jazz music in your area. How do you plan to do that?
Gumagawa nga ako ng musical environment dito dahil alam ko na marami ring talented dito, so alam mo yun na itaas yung awareness nila, sa itaas din yung antas ng musicality nila hanggat maaari, na hindi lang yung naririnig nila sa radyo, yung mga sikat na kanta, yung alam mo yun, kailangan nilang pakinggan, lalo musiko sila. Kailangan nilang kukay pa ng mas malalim doon para maging ganap yung pag-unawa nila sa kabuuan ng musika.
So ano pa ba sa tingin mo yung kailangan gawin ng local music industry para suportahan ang mga local jazz musicians na katulad mo na may angat pa yung estado ng jazz music scene sa Pilipinas?
Siguro unang-una, kailangang maintindihan muna nila kung ano yung ginagawa namin at kung ano yung hirap na ginagawa namin para iangat yung antas ng musika. Dahil hanggat hindi nila naiintindihan, wala kaming nakukuhang support.
Marami ang nakikinig sa atin lagi, lalo ng mga kabataan, ano, mga young musicians. For those who are hoping to make a livelihood out of this, anong payo mo doon sa mga nagsisimula pa lang ng mga musikero? Doon sa mga nais na maging ganap at full-time na musikero, anong advice mo sa kanila, Mar?
Kailangan nilang maging addict sa pagtutok. Kailangan nilang gawing bisyo. Never mo masasabi sa sarili mo na na-bore ka pag ganun yung attitude mo. Pag wala kang ginagawa, gusto mong humawak na kagad ng kahit anong instrumento. Patunugin ko ano yung naandyan. So, yung ganung passion, yung conviction, yung commitment na mag-evolve, mag-aral, magturo, mag-share, at saka makinig pa ng makinig sa mga master.
Maraming okay, salamat, okay. Mar, for your time, and congratulations again on your recognition as one of the best jazz musicians in Asia.
Okay, maraming salamat, Sel. Maraming salamat.
Para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.